Привет, друзья! За каких-то тысячи лет человечество в плане технологий шагнуло далеко вперед. И трудно представить, что нас ждет еще через 1000. Но мы все же попытаемся сейчас заглянуть немного в будущее и посмотреть, что будет дальше.
Как тебе такое, дорогой друг? Меня зовут Илон Риф Маск, инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор. Я основатель компании PayPal, SpaceX и Tesla. Мои идеи для других были чем-то нереальным для нашего времени. Электронные платежи, доступные электромобили, полет на Марс, ракеты многоразового использования. Но все же, благодаря нашему интеллекту, мы все превзошли.
Мен әлемдік нарықтағы өте танымал Apple компаниясының бас директоры Тим Кук боламын. Apple дербес және планшетті компьютерлер, аудиоплеерлер, телефондар мен бағдарламалар өндіруші американдық корпорация.
Қауіпті вирус қарқынды дамып, ағзаны әлсіретіп, әлдіні алып ұрғанда, жақындарымыз сырқаттанып қалғанда, осы аурудың емін іздеуге жаппай кіріскеніміз рас. Дәріханадағы дәруменді дорба толғанша сатып алғанымыз содан да болса керек. Бұл түсінікті, десе де өзін білімге салып емдеп жатқандардың нәтижелері өздеріне белгілі. Ендеше айтайын, елімізде белгілі білікті дәрігерлерден құралған комиссия өз жұмысын бастап кетті.
Бәрекелді! Таптық! Таптық!
Всем привет, дети! Для чего мы решили это вам показать? Когда-то это было совсем невозможно, никто об этом даже не думал. Но эти люди, которые добились результата, были такие же умные дети, как и вы.
Сәлем, қуыршақ, қалың қалай? Неге үндемейсің? О, мен үлкен болғанда сөйлейтін қуыршақты ойлап табамын.
Әке, әке, неге бүгін біз жаяу бара жатырмыз?
Балам, менің көлігімнің жанармайы тосылып қалыпты.
Әке, мен болашақта жаңармайсыз жүретін машина ойлап табамын.
Жарайсың, ұлым. Мен саған сенемін. Жүр, әйтпесе мектептен қалып қоямыз.
Так, компас, будильник, калькулятор, альбом, фотоаппарат.
Оның барлығы не істейсің?
Лагерде керек болады, суреттерімді көрсетемін. Сағат тарсы ұйықтап қалмау үшін, фотоға түсіру үшін қажет болады.
Ия, шымен де керек заттар алыпсың, бірақ мен болашақта осының барлығы бар бір зат ойлап тапқым келеді.
Мен кеше жаңалықтардан көп адамдар ауырып жатқанын көрдім. Ия, менің анам бұл аурудың емін таба алмай жатқанын айтты. Өкінішті, мен бұл аурудың емін тауып, барлық аурудан емін ойлап табамын. Жарайсың, құрбым.
Мы все собрались в Республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен» для 17-го республиканского конкурса исследовательских проектов и творческих работ «Зерде». Ведь у нас у всех одна цель – сделать шаг в будущее нашей страны – Республики Казахстан.
Серемон алыстарға, алашатын аспанға. Шығарар олар бір таңда, мен жастарға сенемін. Қажу бар ма тұлпарға, талу бар ма сұңқарға. Иман күшті оларда, мен жастарға сенемін. Мен жастарға сенемін.